Para nosotros sempre foi unha anomalía aquí en Galicia que coa importancia que ten o sector lácteo non exista un espacio onde teña representado todas as partes da cadea, que esteamos os produtores, que estean as industrias e mesmo que pudiera estar a distribución. Creo que hai cousas moi importantes que nos están afectando as persoas produtoras de leite, pero ao final tamén o conxunto, que non estamos tendo unha posición forte desde Galicia, non? Estou falando, por exemplo, de ter unha posición forte respecto a toda a burocracia que se nos pretende impoñer, non? Que agora este ano 2024, pois desde pedir, non, que as granxas teñan que cubrir digitalmente de maneira obrigatoria unha cantidad de cadernos inmensa. Temos que falar da brecha digital que hai no rural, da media de idade elevada que hai, do incremento de costes que supón todo isto, non? Para non engadir, desde o noso punto de vista, nada en mellora do modelo de producción ni nada en mellora do benestar animal nin da seguridade, porque basicamente moitas das cousas que facemos, pero cun engadido superlativo de burocracia, non? Estivose negociando as axudas da PAC, na que o sector leiteiro galego perdeu moito respecto á PAC anterior, porque se incrementaron os costes de burocracia e houve unha serie de, bueno, pues de liñas que penalizaron a producción de pequena dimensión como é a de Galicia. Estamos falando de moitas normativas, de moitas cuestións que afectan o sector e entendemos que aquí non existe ese marco de traballo para ter posicións conxuntas e para intentar sacalas adiante. Entón, para nós, esa interlocución coas empresas é básica, porque ao final son quen compran o noso produto, e tamén incluso para ver as tendencias que pode haber no mercado, non? A dinámica de incremento de costes de producción nos últimos anos foi moi importante e as ameazas para o futuro están aí. Todo o tema das materias primas, todo o tema dos combustibles fósiles. Entonces, como ter un pouco tamén estabilidade nos precios, nos precios remuneradores é unha cuestión importante. Isto trasladamos yo á empresa. Nos entendemos que foron receptivos á cuestión. Entendemos tamén que estamos en posicións diferentes ás veces, ¿no? No sentido de que para nós necesitamos defender unos precios, un mantenimiento de precios dignos y eles, moitas veces tamén preocupalles ter materia prima dunha maneira asequible para despois no mercado pues poder ter un pouco esa posición que pretenden, ¿no? Entón aí sabemos que sempre temos esa dificultade, pero creo que temos que, traballar, ¿no? Porque se os precios son baixos, se as granxas siguen abandonando a producción, ao final a industria tamén vai ter un problema. Estamos falando de que fai moi pouquiños anos, ano 2012, pois tiñamos máis de 11.000 granxas e hoxe temos 5.000 e algo. E a tendencia é esa. Entón, nós tamén lle trasladamos á empresa que realmente, se non hai produtores, os produtores se ven obrigados a seguir pechando masivamente, pois tampouco vai haber esa materia prima para que a industria funcione.